Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome sa May Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang man yan, ipon, insurance, racket o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang May Peraan question ay galing kay Cheska. Hindi niya tunay na pangalan. 39 years old, may asawa't dalawang anak. 6 na taon nang permanenteng naninirahan sa Australia. Part-timer sa isang bookstore sa Victoria. Pakinggan natin ang kwento ni Cheska. Kamusta po? 6 na taon na mula nang makapag-migrate ako sa Melbourne. Ilang buwan na lang, magka-40 anyos na po ako. Part-time ang trabaho dahil kailangan kong matutukan ang dalawang anak na parehong maliliit pa, isang 3-year-old at 11-month-old. Alam ko po na mahalaga ang pag-i-imbak sa super, pero dahil mid-30s na rin nang dumating ako sa bansa, mukhang kailangan ko pa maghabol sa aking super. Ang tanong ko po ay, ano-ano ang mga pwede kong gawin para madagdagan naman ang mailalagak sa aking retirement savings? Alam ko pong hindi ito magiging madali dahil hindi naman ako pwede magtrabaho ng full-time gaya ng responsibilidad na rin sa aking mga anak. Malaking tulong po ang inyong payo. Yan ang may peraan question mula kay Cheska. At para maliwanagan siya, nagbabalik muli ang ating finance expert na si Michelle Baltazar. Kamusta po, Ma'am Michelle?
Mabuti naman. How are you?
Okay naman po. O, ito na. As always, kailangan mabilis tayong sumagot ng mga tanong dahil mukhang medyo urgent ang pangangailangan ni Cheska ng inyong payo. Para sa kaalaman ng lahat, ipaliwanag po natin kung ano ang super o superannuation at para saan ba talaga ito. Go ahead po.
Thank you. First of all, advance happy birthday, Cheska. So, uulitin, wag mong i-reveal ang iyong age sa public, ha? 26 years old ka pa rin.
Yes, so, sige po.
Sa superannuation, it's a term that came from Australia. And it actually began in the 1900s. At ito ay isa sa mga political policies to help people retire. So from the 1900s, fast forward tayo sa 1991. So it's not that long ago, 30 years ago lang. Naging official to na by law, every employer or business owner need to give their staff 3% of the equivalent of their salary on top of their salary. Yun ang naging law. Nagkaaway-away ang Labor Party at Liberal Party. Bakit daw dadagdagan pa ng problema ang mga small businesses? But here we are, 2021, ang superannuation ay 9.5% na ng salary mo. Which is really good, and it meant that a lot of people have a big level of retirement savings before pa nila ma-realize na kailangan nilang mag-ipon. Now, I have a very important update. From July 1, ang superannuation ay tataas na by 0.5%. Kaya ang aking hot tip ngayon sa iyo ay kung ninegotiate mo ang iyong salary, make sure you understand if it is including super or excluding super, at sabihin mo na madadagdagan niya ng 0.5% ha from July 1 kasi that is a legal obligation of the employer. Ayan.
Wow! It's not just a hot tip. It's very useful talaga. Kasi nga, you know, at least alam niya. Meron kang pabao na, you know, may pa-heads up ka sa kanya. And I think magugulat din siguro yung employer niya, no? Pagka lumapit siya. At biglang, wow, mukhang she did her research, di ba? So, swerte ka ha, Cheska, may pa-early birthday gift ka,
Cheska,
mula kay Miss Michelle.
Make sure yung contract mo is excluding super. Kasi every year in the next 5 years ay tataas yan ng 0.5%. So next year na naman, ng July 1, 0.5% na naman yan. Until you have 12% na binabayaran ng employer. So it's very important to really learn about super.
Okay, so again, ang kailangan lang siguraduhin mo na excluding, ha? I-exclude sa super mo yung 0.5%. Tama po ba?
Excluding super ang salary negotiation mo. Ayun, so sasabihin nila $70,000 excluding super. Kasi kung $70,000 tapos include naman yung 0.5% na increase, and legally they can do that, di parang nalugi ka ng 0.5%. But no laws have been breached. That's why you have to look after yourself and you have to look at your contract closely.
Okay, so now the question is, Ms. Michelle, marami kasi tayong mga kababayan na hindi naman ganun nakabata nung lumipat din dito. So dahil limited yung part-time niya na trabaho, limited yung pwede niyang kitain doon, yung totoo, realistic ba o kakayanin pa ba ni Cheska na makahabol sa super? Yung totoo po, kaya pa ba?
Yung totoo, my goodness. Cheska, 40 is the new 20. So you're really looking at maybe 30 to 40 years of extra working life. So I would say, yes, you can habol with the right attitude. But second, and this is really important, you have to upgrade your skills. So kung yung part-time mo ay sa bookstore, so your skill is only administration, mahirap kang makahabol kasi your promotion and salary or pay rise is going to be limited. So yes, you can habol, but it's going to take a lot of commitment.
Nonetheless, that's very encouraging, Ms. Michelle, diba? 40 is the new 20. At 30 to 40 years pa ang pwede mong ilaan sa pagtatrabaho. And by then, of course, malaki na siguro ang iyong mga chikiting, Cheska. So meron ka ng madaming me time. Okay, so quick advice lang. Kung ano na yung mga paraan para makahabol nga siya?
I have top 3 tips. One, the first, very obvious to. Pero check na palaging nilalagyan every month ng boss mo, ng super, yung account mo. Kasi sometimes it's an honest mistake talaga na the superannuation contribution doesn't come in. Ako, ginagamit ko, meron akong app. Meron akong mobile app. Nakikita ko pag pumapatak na yung superannuation ko sa account ko. Secondly, you can do top-ups. Tinatawag to na superannuation top-ups anywhere from $5, $10, $20 every week or every month. It's really creating a habit to save money onto your super. Kasi hindi mo yan makikita eh. You can't withdraw it. That's the difference. If you put it in the bank, you can withdraw it the next day. If you put it in your super, you cannot withdraw it until you're 65. So that's the big one. Again, make sure that you download the app of your super fund. Pangatlo, if you are earning a lot of money, sana naman, Cheska, ikaw or your husband, there is what they call the maximum contribution na mailalagay mo sa super. Bakit kamo? Pag nasa super fund ang iyong pera, ang tax mo ay bumababa ng 7%. Your income tax can be as high as 30%. So nakikita mo na yung diferensya dyan. So all these things, little savings, making sure you know the rules, ay talagang makakatulong sa'yo sa long-term retirement plan mo.
Ayan. O, totoo na talaga to, ha, Ms. Michelle. Final word na nga sa mga katulad ni, or kagaya ni Cheska, na kailangan natin bigyan ng pag-asa para naman ganahan pa rin, no, sa tamang pagdiskarte para masiguro na maayos ang kanyang retirement at tahimik niyang magagawa ito pagdating ng tamang panahon.
Final word, I think just making sure that you know you have a plan na ang superannuation is going to help you save for your retirement. I know it sounds obvious, pero maraming tao na kinakalimutan nila na every month may pumapatak sa account nila. That would be one. At saka two, being Filipinos, ako, kinakonvert ko pa rin ang aking super. So pag kinakonvert ko yung super, halimbawa 100,000, hindi ka makakabili ng bahay dito sa Australia, pero makakabili ka na ng bahay sa atin. So stay positive, Cheska. It's going to be great.
Oh, thank you so much, Miss Michelle, ang ating tampok na eksperto para sa linggong ito. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, mag-email lang sa amin, filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naman naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan. Mapapakinggan ang podcast na ito sa www.sbs.com.au/Filipino. Ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan!
May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.